frescos i radiants. Gaur, 2008-ko martxoaren bata da, eta dakizu... Gaur, 2008-ko martxoaren bata da, eta dakizuen bezala neguan gaude. Oraingo honetan, Sara, Ane, Maier, Aslem, Juren, Oian, Axel, Josef, Markel, Inar, Aier, Beñat eta Nik neuk, Ingek prestaturiko irratsaioa entzun aliz hango duzue, Josune teknikariaren laguntzarekin. Ea gogo eta ilusio handiz prestatutako saio hau zuen gustokoa ere baden. Emanaldi honetan sai hauek eskainiko dizkizuegu. Gezur galanta Axel, asmakizunak Oian, ipuin motza Josef, biografia Aiert, ezkutuko pertsonaia Julen, albisteak Beñat, olerkiak Ane, errezeta Aslem, esaera zarrak Markel, txisteak Inar, eguraldia eta asteburuko planak Sara, eta nik neuk Ingek aurkezten lanak egingo ditut. Besterik gabe, gaurko emanaldia hasiera emango diogu.
Egin asko izan gaitezke.
Itxasoan uratarea, euskara ere gurea.
Denona da kaleko ondartza, gerorantza.
Guazen korrikaz,
ona aukera, jalgia di euskaraz.
Laga erdara, bizigan oraz.
Gainontzeko atalak hasi aurretik Maierrek lehiaketaren berri emango digu. Aurrera, Maier!
Ona aukera jalgia di euskaraz, utzi erdara.
Gogoratzen dizuegu gaurko irratsaioan ere belarriak preste eduki beharko dituzuela. Izan ere, irratsaioan zehar abian dugu lehiaketako galderak egingo ditugu zintzarria soinua entzun ondoren. Baina lasai, bukaeran ere galderak errepikatuko ditugu eta. Aurrekoan, esan bezala seigarren mailako pasilloan erantzunak uzteko kutxa bat edukiko duzue. Asmatutakoen artean zozketa egingo da eta irabazlaren izena aurrengo irratsaioan emango dugu. Gaurko irabazlaren izena seigarren zeko Einaud da. Saio bukaeran saria gelan jasoko duzu. Eskerrik asko parte hartzaile guztiei, zorte on.
Zabaldu berarriak, Axele gezur galantak botako dituela baitio. Egia ote, aurrera Axel.
Guazen korrikaz,
ona aukera, jalgia di euskaraz,
laga erdara, bizigan oraz.
Atzo, dinosaurien fosilak bilatzen ari zirela, langileko esploradoreek dinosaurio arrautz bat aurkitu zuten, eta eklosionatu egin zuen. Hortik, Jurassic Park izeneko parke bat egin zuten. Baina arazo bat egon zen eta dinosaurioek ihes egin zuten. Orain, Donostian, King Kong eta dinosaurio bat sekulako borroka egiten ari dira. Donostiko jendean, arriskuan dago. Bat batean supergamino azaltzen da eta sekulako paliza ematen dio. Gainera, langile ikastolako umegozioi matematiketako lanetan gaindituta jartzen digu.
Ona aukera jalgia di euskaraz, laga
Zerrote da, zerrote da? Zabaldu ondo belarriak eta ia norbaitek asmatzen duen Oianek esango dizkigun asmakizunak. Nahi duzunen, Oian?
Ona aukera ialgia di euskaraz, laga gerdera, bizi ganoraz, eskuz eskubeta.
Lehenengoa, ez naiz trompeta, baina trompeta bat bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi kainoi ditut. Zer naizen badakizu? Bigarrena. Animalia ornoduna, gizakiaren laguna, maiz, eiztari eta itxuen laguntzailea. Zer naiz? Hirugarrena. Gogorra eta eztia, gabonetako jakia. Zer naiz?
Benetan ausartegia, egun da santi mamina. Benetan egu zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima, itxasaldean izan.
Bazen behin, itxoin itxoin, Josefe kontatuko baitigu ipuin motz bat, nahi duzunan, Josef?
Ez dut kenduko bizarra, egun da santi mamina. Benetan eguza mina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima.
Egun batean, bi laguntxu basora joan ziren, Aitor eta Axel. Axelek hiru otso ikusi zituen. Axelek Aitorri abisatu zion, Aitor otsoak hiltzeko esan zuen. Eta Axelek eskutatzea esan zuen. Bat batean Aiton bat esan zuen, hemen dikospa egitea eta ez egon hemen hiru otsorekin hortik, eta joan egin ziren.
Bularrak moztu zizkaten eta Euskal Herriak diotza, Solomo luze dutzeri gabe eman zaidazu bihotza. Egun da santi mamina, benetan.
Norbait garrantzitsuaren inguruko bizitza kontatuko omen digu, Aiertek. Ea noren biografia kontatzen digun. Aurrera, Aiert!
Biotza eta kenberri nahi gabeak, ez da noiz gare izanen gure etorkizunen jabea. Egun da santi mamina.
Ander Garren Etxea Muguruza, futbolista da. Gaur egun Errealeko Lehenengo taldean jokatzen du. 16 urte zituenean egin zuen debuta. 17 urte bakarrik zituela lehen mailako jauzia egin zuen. Eskuin zein ezker egalean jokatzeko gai da eta bere manakako jokaldietarako gaitasunatik nabarmentzen da. Azu Muguruza Gipuzkoa taldeko entrenatzailea ama du. 2018ko abenduaren 21ean bere lehen partidua jokatu zuen.
Zein da lehenengo asmakizunaren erantzuna? Zein ezkutatuko ote digu Julenek? Ezkutatzen digun pertsonai hori nahi duzunean, Julen?
Zuretako mexikarra eta pantumaka, kastanta intxaurra lurra ez baita zolua, bazter dezagun daingozka kazar zaharra. Begira
1962ko apirilaren 12an jaio zen eta 71 urte ditu. Madrilen jaio zen. Anaiak Antonio izena du. Egin dituen artean Paris Dakarra karrera 4 aldiz irabazi du eta 80garren hamarkadako rally pilotu esanguratsuenetako bat izan zen.
Entzun arretaz, Beñatek ekarritako albisteak. Aurrera, Beñat!
Lehen astelenean, Jakak eta Marezkurrenak Peio Etxeberria eta Zabaletari irabazi zioten Labriten. 22-13. Jakak bere ezker gantxoarekin zabal-zabalean bota zuen pelota eta Peio Etxeberriak ezin izan zuen jaso. Otsailaren 22-an Valentzian 14 pisuko edifizio bat erre zen eta 11 pertsona inguru hil eta 14 desagertu ziren. Atzo Atletico de Madriden aurka irabazi zuen 4-0 San Mamesen.
Animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila.
Aizea dabil firin faran, ostoak hemen ostoak han, ia zein olerki dakatzen anek.
Behin amak azokara eraman ninduen. Han txito bat erosi zidan. Txitoak hartuzko kutxa batean zetorren. Amak nire eskutan jarri zuen kutxa. Sentin ezaken nire eskua aurretan txitoaren hanka txikia. Liburua horixe da. Kartuzko kutxa bat barruan zerbait bizia duena.
Aekan bezero, batzuetan ero, besteetan bero. Mañan ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar dut motivazio bila. Euskara ez da ingelesa, baina ez da gobila.
Usain goxoa antzeman, daiteke hemen. Ea ze jaki goxo dakarren aslemek. Aurrera aslem!
Hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila. Animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila. Animo mutila, esaten dute baina...
Krebs, osagaiak, 125 gramo harin, piarrautza, 250 mililitro esne, 50 gramo gurina, 5 gramo azukre, katz pizka bat, koilaratzo bat gurina sarta gina zabaltzeko elaborazioa. Lehenik eta behin urtu gurina eta sartu mikroinan labean, 30 edo 40 segunduz. Ondoren jarri irabiagailu baso batean, osagai likidoak, esnea, gurin, urtua eta arrautzak. Gehitu harina azukrea eta gatza. Txikitu osagaiak guztiak krema bat lortu arte. eta pasatu nahasketa iragazki batetik izan dezakeen edozein grumo kentzeko eskuz ere nahaz ditzakezu agatzoekin. Igurtzi itzatzita ez dagoen zartagain bat gurinezko koilarakada batekin pintzele edo brotza baten laguntzaz. Jarri zartagina zu ertainean berotzen. Bota masa pixka bat erdian eta gorde ondo zartagin osoan. Mamitzen hasten denean eman buelta eta prestatu krepa beste aldetik. Errepikatu eragiketa masa osoa amaitu arte. Krepak prest daude.
Errezen etxea zenba pixukoa zen? Errezen etxea zenba pixukoa zen?
Hotza uda beroa, negu biguna uda gogorra. Ea zer nolako esaera zarrak irakasten dizkigu Markele. Nahi duzunea, Markel.
Bistana eta elkarrezin ikusi, bi lagun elkarren gana asero daudenean. Joan adi oloak perratzera. Norbaitek nazkatzen zaitunean eta zure ingurutik bidali nahi duzunean.
Betanero, bestetan bero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizian goizasi behar dut motivazio bila. Euskara ez da ingelesa, baina ez dago gila. Egun askotan pentsatzen dut daudala inutila. Nik ez dago...
Pres barre egiteko orain Inarrek sekulako txisteak kontatuko digu. Aurrera, Inar!
Bila hitzak beste mila, animo mutila. Esaten dute baina ez da hain fazila, hau da hau makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain...
Txisteak, bitxor negarrez dator eskolatik, eta ama galdetu dio, zer duzu bitxor horren beste negarre egiteko, andereinoak zigortu egin nau, ara, eta zergatik zigortu zaizu, bere galderei erantzuteagatik. Gaizki erantzun diozu noski. Ez, nik ondo erantzun diot, zeinek sartu duen xagua bere poltsan galdetu du eta ni izan naizela erantzun diot.
Aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila, hau da hau makila. Aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina...
Bigaren txistea, ze izen dute Txinako hiru pertsona pobrenak? Txin luz, Txinagua eta Txingaz.
Ha 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 ha
Egun batean, Jaimito dutxan dagoela plof bat entzun zuen. Jaimitok bere amari galdetu zion. Zer izan da soinu hori? Ez errez, garbigailuan leiotik bera bota dut, oso zara zegoen eta. Hortik minutu gutxitara, Jaimitoren amak beste plof bat entzun zuen eta Jaimito galdetu zion. Zer izan da soinu hori? Ez errez, ama, amona leiotik bera bota dut dala, oso zara zegoen eta.
Ez dakit noiz hasi zen, baina batzutan enaiz hemen, gehiagi dibertitzen. Lau gauzak izen batut eta gauza batek lau izen, kokotera nionago.
Orain Sarak, eguraldiaren planak eta asteburuko agenda kulturala eren berri emango digu. Aurrera, Sara!
Lanon bat bilatzeko ez badu zerbitzen, pegatak ipintzen, da dirua biltzen, nola sartu nintzen, ez dut konprenitzen.
Eguraldia, bihar zerua oso deitxu egongo da, euri pixka bat egingo du, bereziki egunaren bigarren partean. Zenbat lekuetan prezipitazio ugari izango da. Arratsalde gauan tromoi ekaitzak izan daitezke, eta txingorra egin dezake. Temperatura minima 8 gradukoa izango da, eta maksima 11 gradukoa. Igandean, egunaren lehenengo partean, zerua tarteka hodeitsu egongo da. Egunaren bigarren partean, hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua oso hodeitsu geratuko da. Temperatura minima gutxi edo nahiko jetxiko dira, eta maksimoak aldaketarik ez. Asteburuko planak. Eguraldia ikusitan, giro bikaina egingo du estalpan egoteko. Horregaitik, Biteri Kulturetxean asteburu honetan aurrentzako zinemara joata animatzen zaituztegu. Museoren zaindaria pelikula emango baitute. Bestalde, Lester martxoak 8 dator, emakumeen nazioarteko eguna. Eta Hernanin ez bada ere, lilatoia lasterketa izango da igandean Donostin. Joan eta animatu!
Zein izango da biharko temperatura maksimoa? Zein izango da biharko temperatura maksimoa?
Eta ohean sartzean egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe.
Bukatzen joateko Maierrek lehiaketaren galderak errepikatuko dizkigu. Nahi duzuna, Maier?
Agian bai, agian ez, agian esan duzu aldrebes. Hauek dira gaurko galderak. Bat, zein da lehenengo asmakizunaren erantzuna? Bat, zein da lehenengo asmakizunaren erantzuna? Bi, errezen etxea zen mapixukoa zen. Bi, errezen etxea zen mapixukoa zen. Iru, zein izango da biharko temperatura maksimoa? Iru, zein izango da biharko temperatura maksimoa?
Mendira joatean, eta ohean sartzean, egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe, kaletan bat egin.
Gaurko emanaldiaren bukaerara iritsi gara. Asko gustatu zaizuelakoan datorren arte agurtzen zaituegu. Astea ondo igaro eta ea ez ahaztu irratia gure ahotsa.